ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับอิสราเอลเริ่มโจมตีรอบใหม่ใส่ฉนวนกาซาหลังเพิ่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทัชมาฮาลเปิดให้บริการอีกครั้งหลังการระบาดรอบ2ในอินเดียเริ่มซาลงและคนอเมริกันเตรียมฉลองพลุวันชาติยิ่งใหญ่ภายใต้ธีมเป็นอิสระจากโควิด-19ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมสุดยอดไบเดนและปูตินข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2023และรัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อวัคซีนโควิดจากโมเดอร์นาอีก200ล้านโดสรวมทั้งหุ้นโคคาโคล่าร่วงหลังจากที่คริสเตียโนโรนัลโดปฏิเสธไม่ดื่มน้ำอัดลมในงานแถลงข่าวฟุตบอลอินโดนะครับส่งท้ายวันนี้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นผู้ช่วยในกระบวนการสัมภาษณ์ทำงานมากขึ้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับการพบหารือโดยตรงครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันพุธเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับและใช้เวลาน้อยกว่าที่คาดไว้คือไม่ถึง3ชั่วโมงโดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือในเรื่องต่างๆหลายเรื่องนะครับอย่างไรก็ตามทั้งทำเนียบขาวและทำเนียบเครมลินได้ตั้งความหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการพบปะกันครั้งนี้ไว้ค่อนข้างต่ำและทำเนียบเครมลินก็มีคำแถลงหลังการประชุมว่าทั้งสหรัฐและรัสเซียได้แสดงว่าแม้จะเป็นช่วงที่มีความตึงเครียดแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังสามารถดำเนินการได้คืบหน้าในเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้สามารถคาดการเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเด็นทางยุทธศาสตร์ต่างๆรวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงของความขัดแย้งด้านอาวุธและภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับส่วนประธานาธิบดีไบเดนเองก็กล่าวว่านับเป็นก้าวสำคัญถ้าสหรัฐกับรัสเซียจะสามารถสร้างเสถียรภาพและสามารถคาดเดาสถานการณ์ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี้ได้หลังเสร็จสิ้นการหารือครั้งนี้แล้วผู้นำทั้งสองได้แถลงข่าวและตอบคำถามของสื่อมวลชนแยกจากกันนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์สรุปรายงานจากสำนักข่าว AP และ VOA มาเสนอครับ
หลังเสร็จสิ้นการหารือครั้งแรกที่นครเจนีวาผู้นำทั้งสองแถลงข่าวและตอบคำถามต่อสื่อมวลชนแยกจากกันโดยทำเนียบขาวได้ประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่ต้องการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีปูตินเพราะไม่ต้องการยกสถานะของผู้นำรัสเซียในขณะที่สหรัฐเองกำลังเร่งร้าวให้พันธมิตรในยุโรปช่วยกดดันรัสเซียในปัญหาเรื่องต่างๆอยู่ในส่วนของประธานาธิบดีปูตินซึ่งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนก่อนประธานาธิบดีไบเดนผู้นำรัสเซียกล่าวว่าตนได้มีการประชุมที่สร้างสรรค์กับผู้นำของสหรัฐและไม่มีความเป็นปฏิปักษ์ใดๆและทั้งสองฝ่ายตกลงจะส่งทูตกลับไปทำงานในเมืองหลวงของแต่ละประเทศรวมทั้งจะเริ่มเจรจาสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่เพื่อใช้แทนฉบับเก่าที่จะหมดอายุลงในปี2026นี้ด้วยประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวว่ารัสเซียกับสหรัฐตกลงในหลักการที่จะเริ่มการหารือปัญหาเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ถึงแม้จะปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่ว่ารัฐบาลรัสเซียมีส่วนรับผิดชอบในการโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งทั้งในสหรัฐและทั่วโลกก็ตามผู้นำรัสเซียยอมรับด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนได้หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นหารือซึ่งรวมถึงเรื่องสถานะของนายอเล็กไซนาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินได้เลี่ยงการตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมกับผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียโดยนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์วุ่นวายในสหรัฐนับตั้งแต่การประท้วง Black Lives Matter และการจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาและถึงแม้จะมีประเด็นเรื่องนายอเล็กไซนาวัลนีย์และเรื่องที่องค์การนาโตอาจพิจารณารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ซึ่งประธานาธิบดีปูตินบอกปัดก็ตามแต่ผู้นำรัสเซียก็กล่าวถึงประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์มีความสมดุลเป็นผู้ที่ สร้างสรรค์และสะท้อนถึงค่านิยมทางศีลธรรมด้วยในส่วนของผู้นำสหรัฐนั้นประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สหรัฐกับรัสเซียจะสร้างเสถียรภาพและความสามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งยังเคยกล่าวหลายครั้งว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างได้ผลนั้นจะมาจากพื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างเหนียวแน่นโดยประธานาธิบดีไบเดนยอมรับว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ใช่บุคคลที่ไร้ซึ่งความสามารถและว่าประธานาธิบดีปูตินเองนั้นเป็นคนฉลาดที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้อะไรง่ายๆรวมทั้งยังเป็นคู่ปรับซึ่งมีค่าคู่ควรอีกด้วยแต่นอกจากคำกล่าวในแง่บวกจากการแถลงข่าวของผู้นำทั้งสองแล้วผู้สื่อข่าว AP รายงานว่าบรรยากาศระหว่างการพบปะแบบตัวต่อตัวของประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีปูตินนั้นดูจะเริ่มด้วยความอึดอัดเพราะทั้งสองฝ่ายเลี่ยงการสบตากันโดยตรงและภาษาท่าทางของทั้งสองอย่างน้อยก็ในช่วงแรกของการให้สื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกันนั้นดูจะไม่ค่อยอบอุ่นหรือใกล้ชิดเท่าใดนักและก่อนหน้าการประชุมทั้งทำเนียบขาวกับทำเนียบเคลมลินได้พยายามลดความคาดหวังลงโดยพยายามทำให้การพบปะครั้งแรกนี้เป็นเวทีของการแสดงความไม่เห็นด้วยในปัญหาเรื่องต่างๆมากกว่าที่จะเป็นโอกาสของการบรรลุความตกลงที่สำคัญใดๆครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคราวนี้ไปกันต่อที่ตะวันออกกลางนะครับความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์เริ่มขึ้นอีกครั้งในวันพุธหลังจากที่กลุ่มฮามาสปล่อยระเบิดลูกโป่งจากฉนวนกาซาลอยเข้าไปในอิสราเอลและอิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศกองทัพอิสราเอลโจมตีใส่กาซาในช่วงเช้าวันพุธนะครับโดยก่อนหน้านั้นกลุ่มฮามาสได้ส่งระเบิดลูกโป่งหลายสิบลูกไปยังอิสราเอลและเกิดการระเบิดหลายครั้งทำให้เกิดไฟไหม้หลายจุดทางภาคใต้ของอิสราเอลโดยทางฮามาสบอกนะครับว่าระเบิดลูกโป่งเหล่านั้นเป็นการประท้วงการชุมนุมของชาวยิวในฝั่งตะวันออกของนครเยรูซาเล็มความขัดแย้งรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิสราเอลนัฟตาลีเบนเน็ตเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเพียงไม่กี่วันนะครับโดยทางอิสราเอลเปิดเผยว่าได้มุ่งโจมตีไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮามาสแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการโจมตีแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงหยุดยิงกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเพื่อยุติการโจมตีตลอด11วันก่อนหน้านั้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300คนส่วนใหญ่เป็นชาวปาเลสไตน์ในกาซากลุ่มฮามาสขู่ว่าจะตอบโต้หากกลุ่มอิสราเอลแนวแข็งกล้าวหลายพันคนยังคงเดินขบวนโบกธงในแถบโอซิตี้ของนครเยรูซาเล็มซึ่งชาวอิสราเอลมองว่าการเดินขบวนประจำปีดังกล่าวนั้นคือการแสดงความเป็นเอกภาพและการรวมประเทศอิสราเอลแต่ชาวปาเลสไตน์มองว่าเป็นการกีดกันการก่อตั้งฝั่งตะวันออกของนครเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ในอนาคตการเดินขบวนครั้งล่าสุดในฝั่งตะวันออกของเยรูซาเล็มถือเป็นบททดสอบแรกของรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลที่มีพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอาหรับเข้าร่วมด้วยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับและทางเอเชียตะวันออกนะครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่าเครื่องบินทหารของจีน28ลำได้รุกล้ำน่านฟ้าไต้หวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและไต้หวันได้ส่งเครื่องบินขับไล่หลายลำไปประกบรวมทั้งได้เปิดทำงานระบบป้องกันตนเองทางอากาศเป็นการตอบสนองด้วยรายงานจากทางการไต้หวันระบุว่าเครื่องบินของจีน28ลำดังกล่าวนั้นประกอบด้วยเครื่องบินไอพ่นและเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ทางโฆษกรัฐบาลจีนมีรายงานนะครับว่าการส่งเครื่องบินทหารจีนเข้าไปในเขตน่านฟ้าไต้หวันนั้นมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแถลงการของผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 เมื่อวันอาทิตย์ที่เรียกร้องให้มีแนวทางที่สันติเพื่อจัดการข้อพิพาทระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันซึ่งทางจีนระบุนะครับว่ากลุ่ม G7 กำลังแทรกแซงกิจการภายในของจีนช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ส่งเครื่องบินและเรือรบรุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของไต้หวันหลายครั้งนะครับเพื่อกดดันทางการเมืองและทางการทหารต่อไต้หวันรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน ที่มีเครื่องบินรบของจีน25ลำบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันเช่นกันครับไปทางยุโรปบ้างนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยในวันพุธว่าได้มีคำแนะนำไปยังประเทศสมาชิกของ EU ให้ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 สำหรับนักเดินทางที่มาจากสหรัฐเพื่อให้นักท่องเที่ยวอเมริกันเดินทางมายังยุโรปได้ง่ายขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีนี้นะครับผู้แทนประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันพุธตกลงว่าจะเพิ่มสหรัฐในรายชื่อประเทศที่ควรยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 ด้วยหลังจากที่ใช้มาตรการห้ามชาวอเมริกันทั่วไปที่จะเดินทางเข้าไปยังสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ EU ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้พิจารณาจากอัตราการฉีดวัคซีนในอเมริการวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่ชี้ว่าสถานการณ์การระบาดในสหรัฐนั้นกำลังผ่อนเผาลงอย่างรวดเร็วนอกจากสหรัฐแล้วที่ประชุมของ EU ยังได้เพิ่มประเทศเซอร์เบียอัลเบเนียเลบานอนมาซิโดเนียเหนือและไต้หวันไว้ในรายชื่อประเทศที่ควรยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปใน EU ด้วยโดยคาดว่าจะมีการสรุปรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้และจะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามคำแนะนำดังกล่าวของ EU นั้นไม่มีผลบังคับผูกพันและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลประเทศสมาชิก EU แต่ละประเทศซึ่งอาจกำหนดให้ต้องมีการตรวจหาเชื้อผู้ที่เดินทางมาจากอเมริกาเสียก่อนหรืออาจต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นต้นนะครับการตัดสินใจล่าสุดของ EU นั้นคือหนึ่งในความพยายามกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของยุโรปที่ซบเซาลงตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 นะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว EU ได้อนุมัติให้ใช้หนังสือเดินทางวัคซีนแบบดิจิตอลที่อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศสมาชิก EU 27ประเทศได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นครับส่วนที่อินเดียนะครับอนุสรณ์สถานสำคัญของอินเดียทัชมาฮาลเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพุธหลังจากที่ความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2ในอินเดียเริ่มบรรเทาลงและรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆรวมทั้งเปิดภาคธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายเมืองอีกครั้งเช่นกรุงนิวเดลีนครมุมไบและเมืองเบงกาลูรูนะครับทัชมาฮาลนั้นตั้งอยู่ในเมืองอัครารัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดของอินเดียโดยหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้เคยกลับมาเปิดบริการอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ต้องปิดไปอีกรอบนะครับเมื่อเกิดการระบาดรอบใหม่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการเมืองอัครายังคงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในทัชมาฮาลไม่เกินระดับ 5,000 คนต่อวันจากที่เคยมีผู้เดินทางมาชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานแห่งนี้เกือบ 20,000 คนต่อวันก่อนที่จะเกิดการระบาดนะครับประธานสมาคมการท่องเที่ยวเมืองอัคราเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มายังทัชมาฮาลในช่วงนี้จะเป็นผู้คนในท้องถิ่นหรือเมืองรอบๆซึ่งจะยังไม่สามารถช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของเมืองอัคราซึ่งพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักได้นะครับและคาดว่าต้องใช้เวลาราว 2-3 ปีกว่าที่การท่องเที่ยวของเมืองนี้จะกลับสู่ระดับที่เคยเป็นมาก่อนการระบาดเมื่อเดือนที่แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ในอินเดียนั้นเคยขึ้นไปถึงระดับสูงสุดราว 400,000 คนต่อวันนะครับก่อนที่จะค่อยๆลดลงมาอยู่ที่ระดับ 80,000 คนต่อวันในขณะนี้ทำให้รัฐบาลเผชิญแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในอินเดียเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะตามสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเช่นตลาดและสถานีรถไฟไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการระบาดรอบใหม่ได้อีกครั้งในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอินเดียนั้นยังคงต่ำกว่า 5% ของประชากรทั้งประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง266จุดปิดที่ 34,034 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 14,040 จุด Standard & Poor's ลดลง23จุดนะครับปิดที่ 4,224 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,812 ดอลลาร์กับ30เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท15สตางค์ครับ ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19จากบริษัทยาโมเดอร์นาอีก200ล้านโดสภายใต้สัญญาที่เปิดโอกาสให้ทำเนียบขาวสามารถสั่งซื้อวัคซีนที่อยู่ในขั้นทดลองในอนาคตได้ด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากโมเดอร์นาในวันพุธว่าเมื่อรวมคำสั่งซื้อล่าสุดนี้แล้วปริมาณรวมวัคซีนของบริษัทที่ภาครัฐซื้อไว้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่500ล้านโดสซึ่งคาดว่าจะนำไปใช้สำหรับการฉีดในระดับปฐมภูมิสำหรับประชากรที่รวมถึงกลุ่มเด็กหรือไม่ก็เพื่อจุดประสงค์การฉีดกระตุ้นหรือบูสเตอร์ช็อตในภายหลังครับในเวลานี้โมเดอร์นากำลังเดินหน้าทำการทดสอบวัคซีนสำหรับการฉีดกระตุ้นในห้องทดลองซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA เพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉินแล้วรวมทั้งทำการทดสอบวัคซีนทดลองที่หวังว่าจะมาช่วยป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ด้วยทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มสั่งซื้อวัคซีนจากโมเดอร์นาตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้วเป็นจำนวน100ล้านโดสด้วยงบประมาณ 1,530 ล้านดอลลาร์ภายใต้เงื่อนไขให้รัฐบาลสามารถสั่งซื้อเพิ่มอีก400ล้านโดสได้ด้วยครับการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มเติมนี้ได้รับการยืนยันหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะบริจาควัคซีนของไฟเซอร์จำนวน500ล้านโดสให้กับประเทศอื่นๆเกือบ100ประเทศขณะที่ทั่วโลกประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีนอยู่นี้ยังอยู่กันที่สหรัฐครับระบบธนาคารกลางหรือ Federal Reserve หรือ Fedส่งสัญญาณออกมาในวันพุธว่าจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศในปีค.ศ. 2023เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ดีขึ้นและผลกระทบของวิกฤตดังกล่าวต่อสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มลดลงครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธเจ้าหน้าที่เฟดจำนวน11สาขาจากทั้งหมด18สาขาให้ความเห็นว่าควรมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อย่างน้อย2ครั้งในปีค.ศ. 2023ขณะที่ความเห็นในแถลงการจากที่ประชุมระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐสัญญาจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของการจ้างงานในประเทศระยะนี้ไว้ทั้งนี้ในแถลงการล่าสุดนั้นเฟดยืนยันว่าจะคอยดูพัฒนาการของสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมก่อนจะปรับเปลี่ยนจุดยืนนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเต็มที่อย่างที่เคยเป็นอีกครั้งครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีสถานะติดหนี้เงินกู้การศึกษาโดยการประกาศยกหนี้ดังกล่าวให้กับนักศึกษาจำนวนหลายพันคนของอดีตสถาบันแห่งหนึ่งที่มีสาขาวิทยาเขตอยู่ทั่วสหรัฐและปิดตัวลงเมื่อหลายปีก่อนครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการสหรัฐประกาศยกหนี้เงินกู้เป็นมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์ให้กับนักศึกษาจำนวน 18,000 คนที่เคยศึกษาที่สถาบัน ITT Technical Institute ที่ปิดตัวลงเมื่อปีค.ศ. 2016หลังถูกรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาดำเนินมาตรการลงโทษหลายชุดการประกาศยกหนี้ก้อนใหม่ให้กับนักศึกษากลุ่มล่าสุดเป็นการชี้ให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนในการจัดการกับปัญหาหนี้การศึกษาคงค้างภายใต้โครงการ Borrow Defense ของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยปลดหนี้ให้กับนักศึกษาที่ถูกสถาบันของตนหลอกและโกงไปครับรายงานข่าวระบุว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประสบปัญหาหยุดชะงักในช่วงรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งออกกฎใหม่ที่ทำให้การยื่นเรื่องขอปลดหนี้ทำได้ยากขึ้นจนกระทั่งศาลรัฐบาลกลางออกคำสั่งให้มีการดำเนินการด้านนี้อีกครั้งและรัฐบาลชุดปัจจุบันยกเลิกกฎที่ว่านี้ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเพิ่งประกาศยกหนี้เงินกู้มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับนักศึกษาจำนวน 72,000 คนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งถูกจัดกลุ่มว่าเป็นสถาบันประเภทแสวงหาผลกำไรสำนักข่าว AP ระบุว่าปัจจุบันยังมีเรื่องที่รอการสะสางอยู่ภายใต้โครงการ Borrow Defense กว่า 100,000 รายครับและส่งท้ายกันในวันนี้ราคาหุ้นของบริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าร่วงลงหนักหลังคริสเตียโนโรนัลโดปฏิเสธไม่ดื่มน้ำอัดลมระหว่างเข้าร่วมการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ครับFox Business รายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าใส่ใจเรื่องการรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนพาทีมลงสนามปะทะทีมชาติฮังการีที่กรุงบูดาเปสต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยขึ้นไปนั่งที่โพเดียมซึ่งผู้จัดงานวางเครื่องดื่มโคคาโคล่า2ขวดไว้ข้างหน้าแต่เมื่อโรนัลโดนั่งลงเขาก็จัดการย้ายขวดเครื่องดื่มดังกล่าวออกไปไว้ที่ข้างๆก่อนที่จะชูขวดน้ำเปล่าที่วางไว้ขึ้นมาและพูดกับผู้สื่อข่าวเป็นภาษาโปรตุเกสว่าดื่มน้ำดีกว่าป ฏิกิริยาของซูเปอร์สตาร์ลูกหนังครั้งนี้กลายมาเป็นสิ่งที่สื่อ Business Insider รายงานว่าส่งผลกระทบหนักต่อราคาหุ้นของโคคาโคล่าที่ร่วงลงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์หลังจบการแถลงข่าวดังกล่าวครับทั้งนี้โคคาโคล่าซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันคือผู้สนับสนุนรายหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ครับเว็บไซต์ ESPN.com รายงานว่าโคคาโคล่าออกคำแถลงที่ระบุว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกเครื่องดื่มที่ตนชอบได้ซึ่งแตกต่างกันไปในเรื่องของรสชาติและความต้องการและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่างานฉลองและการแสดงดอกไม้ไฟเนื่องในวันชาติอเมริกาหรือวันประกาศอิสรภาพจะมีขึ้นในปีนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่อเมริกาฟื้นตัวจากการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งทำให้งานฉลองเมื่อปีที่แล้วนั้นต้องถูกยกเลิกไปสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนต้องการให้งานฉลองวันประกาศอิสรภาพซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้นะครับเพื่อฉลองการกลับคืนสู่วิถีปกติหลังจากต้องใช้ชีวิตภายใต้การระบาดของโควิด-19 ตลอด16เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่างานฉลองในวันชาติปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่245คือการแสดงความยินดีต่อฤดูร้อนแห่งอิสรภาพโดยผู้นำสหรัฐมีแผนจะเปิดทำเนียบขาวจัดเลี้ยงให้กับบรรดาบุคลากรด่านหน้าผู้รับมือกับการระบาดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองทัพและครอบครัวของพวกเขาร่วมชมการแสดงดอกไม้ไฟที่บริเวณอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันโดยคาดว่าจะมีแขกเข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้มากกว่า 1,000 คนทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าสำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐจะจัดแสดงดอกไม้ไฟเป็นเวลา17นาทีตั้งแต่เวลา21นาฬิกา9นาทีของคืนวันที่4กรกฎาคมโดยจุดจากทั้งสองด้านของสระน้ำหน้าอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัฐนิวยอร์กเพิ่งประกาศว่าจะจัดงานแสดงดอกไม้ไฟประจำปีของห้างสรรพสินค้าเมซี่อย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบในวันที่4กรกฎาคมปีนี้ด้วยเช่นกันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับขณะนี้เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในการช่วยบริษัทคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงานและบางครั้งช่วยสัมภาษณ์ผู้สมัครและประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วยประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสบริษัทจำนวนมากพิจารณาใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อช่วยในขั้นตอนต่างๆของธุรกิจขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงจากการสัมผัสซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของโรคได้ฝ่ายบริหารบุคคลเริ่มใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้นเช่นกันและได้เพิ่มบทบาทของระบบสื่อสารทางไกลในการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งคือการใช้ระบบ AI หรือภูมิปัญญาประดิษฐ์ในการคัดคนเข้าทำงานด้วยสำนักข่าว AP รายงานว่าในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและมีการจ้างงานมากขึ้นปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการสัมภาษณ์งานนะครับนอกจากข้อดีของการไม่ต้องเดินทางมาเจอกันผู้สนับสนุนความคิดนี้เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์การตอบโต้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งชั่งน้ำหนักปัจจัยต่างๆในคุณสมบัติของผู้สมัครงานได้ปัญญาประดิษฐ์บางชนิดสามารถนำข้อมูลน้ำเสียงและการเลือกสรรคำมาใช้ในการประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วยบรรดาบริษัทที่พัฒนา AI เพื่องานด้านนี้แทนมนุษย์ประกอบด้วย Modern High, Outmatch และ Highview นะครับเควินพาร์เกอร์ CEO ของบริษัท Highview กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าบริษัทของเขาพยายามพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถหลีกเลี่ยงระบบความคิดที่เหยียดเชื้อชาติสีผิวและเพศรวมทั้งสำเนียงเฉพาะของคนจากถิ่นต่างๆนอกจากนั้นเขากล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์จะพยายามประเมินข้อมูลที่ได้เพื่อวัดความสามารถในการทำงานเป็นทีมทักษะในการปรับตัวและศักยภาพอื่นๆของผู้สมัครนอกจากข้อมูลตอบรับที่เป็นเสียงแล้วระบบของ Highview ยังสแกนใบหน้าของผู้ตอบคำถามด้วยปล่อยครั้งที่นายจ้างรับคนเข้าทำงานเพราะตัดสินจากความรู้สึกภายในหรือใช้สัญชาตญาณเป็นตัวตัดสินในเรื่องนี้เควินพาร์เกอร์กล่าวว่าบริษัทของเขานั้นต้องการที่จะให้ข้อมูลและการประเมินผลโดย AI ทำหน้าที่แทนการตัดสินโดยสัญชาตญาณนะครับเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกตัดสินว่าไม่ได้งานที่ตนสมัครไม่สามารถทราบได้ว่า AI ปิดกั้นโอกาสการทำงานของพวกตนเนื่องจากเกิดการเหยียดเชื้อชาติสีผิวและปัจจัยด้านอัตลักษณ์หรือไม่และบริษัทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดคนเข้าทำงานก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นลูกค้าของ HiveView จึงให้ AI มีบทบาทอย่างจำกัดในกระบวนการรับสมัครงานและให้การตัดสินใจที่สำคัญมาจากมนุษย์มากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มโรงเรียนในเขตนครแอตแลนตาของสหรัฐใช้บริการของ HiveView มา7ปีแล้วในการคัดคนเข้าทำงานอย่างไรก็ตามในกระบวนการดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่50คนที่เป็นผู้ให้คะแนนการสัมภาษณ์ส่วนบริษัท Target ที่เป็นห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐกล่าวว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้บริษัทนำเทคโนโลยีของ HiveView มาใช้แต่การประเมินผลการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนที่ใช้การตัดสินใจโดยมนุษย์นะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดไอซ์ลินเคลลี่ลิฟต์กล่าวว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมอาจมีความโน้มเอียงในการประเมินผลโดยคนไม่สามารถทราบได้เธอกล่าวครับว่าหากเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สมัครและผู้ทำการสัมภาษณ์ได้พบหน้ากันจริงๆผู้สมัครอาจสามารถจับสัญญาณการเหยียดอัตลักษณ์ในบทสนทนาได้ตัวอย่างของปัญหาจากการใช้อัลกอริทึมในการคัดกรองผู้สมัครเห็นได้จากบริษัท Amazon เจ้าของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ใช้คอมพิวเตอร์อ่านใบประวัติการทำงานหรือเรซูเม่และปรากฏว่าระบบอ้างอิงข้อมูลจากประวัติการทำงานของผู้ชายที่เป็นคนส่วนใหญ่ของ Amazon มากเกินไปและทำให้มีความโน้มเอียงที่จะเลือกผู้ชายเข้าทำงานในหน้าที่สายเทคนิคนะครับขณะนี้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง2ด้านด้วยกันคือด้านกฎหมายเห็นได้จากการขับเคลื่อนให้มีกฎหมายที่เคร่งครัดมากขึ้นในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดคนเข้าทำงานส่วนบริษัท HiveView ก็ได้เริ่มเลิกการใช้การสแกนใบหน้าในการประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วยรวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระเพื่อพิจารณาว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีความโน้มเอียงต่ออัตลักษณ์ของบุคคลหรือไม่ด้วยเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสด